Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. A negociat Republica Moldova cu Uniunea Europeană ajutorul pentru criza energetică și de ce a refuzat Tiraspolul sprijinul european. Când va deschide Republica Moldova primele capitole de negocieri cu UE și ce va însemna asta pentru cetățeni? Ce cred partenerii europeni despre mersul reformei justiției moldovene, un element cheie în procesul de aderare? Și de ce factori mai depind de aderarea Republicii Moldova la UE, în afară de temele pentru acasă pe care le are de făcut țara candidată? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe negociatoarea șefa Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, Cristina Gerasimov, vicepremier pentru integrare europeană. Găsit, acesta este podcastul Video pe Agenda. Eu sunt Cristina Popușoi, iar invitata mea de astăzi este vicepremierul pentru integrare europeană și negociatoarea șefa Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, Cristina Gerasimov. Doamnă Gerasimov, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am regăsit.
Așa se face că acum dosarul integrării europene, de care dumneavoastră sunteți direct responsabilă, e strâns legat cu niște metamorfoze care se petrec în regiunea separatistă a Republicii Moldova, Transnistria. Am să explic un pic. Uniunea Europeană a oferit recent, chiar săptămâna trecută, 250 de milioane de euro ca să ajute Republica Moldova să depășească criza energetică și să ajute și malul stâng al Republicii Moldova, care era cel mai afectat de această criză. Tiraspolul a acceptat o parte din acest ajutor timp de 10 zile, iar luni, pe 10 februarie, a spus că refuză ajutorul european în valoare de 60 de milioane de euro. Doamnă Gerasimov, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați discutat cu partenerii de la Bruxelles și ce v-au spus ei despre acest refuz al Tiraspolului de a primi ajutor european pe termen mediu.
Acest refuz este o informație nouă pe care am primit-o cu toți mai recent. Ce știm la sigur este că pentru Uniunea Europeană este important ca Republica Moldova și toți cetățenii săi să se simtă în siguranță și să poată evita acel șantaj energetic, fie pe malul drept, fie pe malul stâng al Nistrului. Această ofertă financiară a fost un ajutor, o mână întinsă pentru cetățenii noștri din regiunea transnistreană, însă e dreptul cetățenilor noștri din acea regiune să accepte sau nu. Din păcate, cetățenii noștri sunt manipulați de așa numitul regim de la Tiraspol, care decide pentru ei dacă să accepte sau nu o soluție mult mai sustenabilă pe termen lung, ceea ce înseamnă că și malul stâng, dacă ar fi acceptat această ofertă de lungă durată din partea Uniunii Europene, ar fi avut posibilitatea de a-și recăpăta cu adevărat independența, pe care așa și nu a mai avut-o de la independență încoace. Era clar că această ofertă este o ofertă decuplată de toată asistența și ajutorul oferit malului drept.
Și ce se va întâmpla acum cu acești bani? V-ați gândit cumva la asta la început? S-a gândit la asta Republica Moldova, Uniunea Europeană?
Este o ofertă care știam că urmează sau nu să fie acceptată. În funcție de răspunsul Tiraspolului, urmau să fie întreprinși următorii pași. Întrucât oferta a fost refuzată, acești bani nu vor mai ajunge în Republica Moldova.
Luni, pe 10 februarie, a fost anunțat că în regiunea transnistreană vor ajunge gaze prin intermediul unei companii din Ungaria, achitate de o companie din Dubai și, din ce înțelegem de la reprezentantul separatiștilor de la Tiraspol, plătiți dintr-un credit al Federației Ruse. Și vă întreb aici, dar i-ați spus Uniunii Europene despre acest deal, despre această înțelegere?
Desigur că Uniunea Europeană este conștientă de faptul că gazele rusești pot ajunge prin diferite căi în regiunea transnistreană. O modalitate ar fi ca Federația Rusă să fi găsit o metodă alternativă de transportare a acestor gaze naturale. Cu toate acestea, Uniunea Europeană era gata să ofere ajutor regiunii transnistrene, pentru că este un ajutor sustenabil, de durată și nu unul care se poate opri ori când, așa cum s-a oprit la 1 ianuarie acestui an.
Deci nu ar avea UE nimic împotrivă acestui traseu lung al gazului rusesc spre regiunea transnistreană.
Uniunea Europeană ar fi oferit acești bani în schimbul anumitor condiții care ar fi dus la o începută graduală democratizare a regiunii. Aceste condiții despre care s-a vorbit săptămâna trecută ar fi fost un prim pas pentru a liberaliza anumite procese între malul stâng și malul drept.
Deci aceste condiții erau strict legate de drepturile omului, doamnă Gherasimov, și de faptul că treptat în regiunea transnistreană oamenii vor începe să plătească aceleași prețuri la energia electrică ca și cei de pe malul drept, astfel încât să fie o piață echitabilă.
Exact, ar fi fost un sprijin care să vină în echivalarea condițiilor de activitate și de trai între malul stâng și malul drept. Trebuie să fim conștienți că cetățenii noștri niciodată nu au plătit prețul integral la electricitate sau pentru gaze naturale pe malul stâng, iar acest pachet de asistență urma să ajute cetățenii noștri gradual să treacă la normalitate, la achitarea facturilor, așa cum achită orice cetățean de pe malul drept.
Doamna Gherasimov, atunci când s-a discutat acest ajutor pe care l-a oferit Uniunea Europeană Republicii Moldova, 250 de milioane de euro, cu cine s-a discutat acest ajutor? A cui a fost inițiativa? A fost inițiativa Chișinăului? A fost inițiativa Uniunii Europene? Cum s-a întâmplat?
De când am aflat despre posibilitatea de deconectare a gazelor pentru regiunea transnistreană, am început un dialog cu partenerii noștri de dezvoltare, inclusiv cu Uniunea Europeană. Am discutat de multiple ori cu interlocutorii noștri de la Bruxelles despre un potențial impact a unui asemenea scenariu, aceste consecințe a unei crize umanitare în regiunea transnistreană au fost discutate de doamna președinte. Maia Sandu, în vizita sa la Bruxelles, a fost discutată de domnul prim-ministru Dorin Recean, în vizita sa de lucru la Davos. Am avut eu personal mai multe discuții, echipa de la Ministerul Energiei a avut multiple discuții cu interlocutorii săi de la Bruxelles, iar acest pachet de asistență a fost definitivat în ultimele zile înainte de vizita comisarei pentru extindere Marta Kos la Chișinău.
Deci Chișinăul a cerut acest ajutor și Uniunea Europeană îl a oferit, da? Dar cine a decis cât să ofere? S-au făcut calculele aici sau la Bruxelles, dacă știți aceste lucruri?
Guvernul Republicii Moldova de multiple ori a transmis date privind impactul unei posibile crize umanitare pe malul stâng către Bruxelles. La fel a avut loc un schimb de informații vis-a-vis de compensațiile pe care le plătește Guvernul Republicii Moldova cetățenilor noștri pentru a putea trece cu bine de acest sezon rece. Deci datele au fost furnizate de către Guvernul Republicii Moldova, către instituțiile de la Bruxelles. Aceste date au fost analizate, iar acest pachet este o reflecție a necesităților noastre care au fost practic discutate și negociate cu instituțiile de la Bruxelles, cu Comisia Europeană.
A avut Tiraspolul un cuvânt de spus în negocierea acestui pachet?
Nu, discuțiile au fost între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. Tiraspolul nu a participat în aceste discuții.
Doamnă Gherasimov, vreau să vă întreb dacă pe lângă aceste adresări publice ale liderului separatist Vadim Krasnoselski, inclusiv către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care le-am văzut în această perioadă de criză, au mai existat încercări ale Tiraspolului de a discuta direct cu Bruxelles, încercând să exclude Chișinăul din această ecuație?
Din câte îmi reamintesc eu, au mai fost încercări de a ieși la contact direct cu Bruxelles, însă Comisia Europeană are o poziție foarte fermă, precum și statele membri. Interlocutorul lor din Republica Moldova este guvernul de la Chișinău.
Deci poziția Uniunii Europene este că se discută cu Chișinăul și nu
Exact.
cu Tiraspolul sau cu alte...
Exact. Regiunea Transnistreană este parte din Republica Moldova și ei pot sau nu să beneficieze de aceleași oferte care ne sunt făcute nouă ca țară. Dacă Tiraspolul decide să nu beneficieze, este în dezavantajul lor. Însă este foarte important ca absolut toți cetățenii noștri să înțeleagă că Comisia Europeană, Uniunea Europeană vine să ne ajute pe noi ca țară, ca Republica Moldova. Respectiv, este o ofertă care sperăm mult să fie înțeleasă și pe malul stâng. Vine doar în avantajul cetățenilor noștri pentru a ne desprinde de acest șantaj energetic la care suntem supuși ca țară de decenii.
Doamnă Gerasimov, poate fi privit acest ajutor financiar oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova în contextul crizei energetice ca pe o primă încercare sau ca pe o încercare a Uniunii Europene de a ajuta la reintegrarea celor două maluri?
Cred că intenția Uniunii Europene a fost cu adevărat să evite o criză umanitară în regiunea transnistreană. O consecință indirectă ar fi fost gradual crearea sau construirea independenței energetice a regiunii transnistrene dacă ar fi acceptat acest ajutor. Nu cred că a fost un obiectiv al Uniunii Europene să ducă Republica Moldova spre o eventuală reintegrare a țării, pentru că această decizie stă la Chișinău.
Doamnă Gerasimov, în acest moment, cu aceste date ale problemei pe care le au autoritățile de la Chișinău, este mai probabil ca Republica Moldova să adere la UE în doi pași, așa cum spunea președinta Maia Sandu, adică mai întâi malul drept și apoi malul stâng, sau e mai probabil că aderarea Republicii Moldova la UE să aibă loc ca un stat unitar? Deci, din datele problemei din acest moment, cu ce s-a întâmplat până acum în regiunea transnistreană?
Cred că procesul este încă unul în evoluție. Nu înseamnă că dacă s-a dat startul livrărilor către regiunea transnistreană a gazului din Federația Rusă, înseamnă că acesta va continua. Acesta poate oricând fi oprit și respectiv reacția așa ziselor autorități de la Tiraspol tot poate fi una diferită data viitoare când se va întâmpla acest lucru. Este important să știm că este de datoria Guvernului Republicii Moldova să asigure că toată țara ne vom integra în Uniunea Europeană, însă este la fel de important să înțelegem că nu depinde de soluționarea conflictului transnistrean aderarea sau neaderarea noastră la UE. Acest lucru a fost încă o dată confirmat de comisara pentru extindere, Marta Kos, în declarațiile sale de presă de la Chișinău de săptămâna trecută, că procesul de aderare a Republicii Moldova și soluționarea conflictului transnistrean sunt două procese paralele.
Două procese paralele, dar acum m-aș gândi la viteza cu care se desfășoară aceste procese și v-aș întreba așa. Ce are prioritate în acest moment în Republica Moldova? Aderarea la Uniunea Europeană sau reintegrarea?
Este important că am reușit să depășim această primă fază a crizei energetice, aceste crize umanitare în stânga Nistrului și că cetățenii noștri de acolo vor reveni la o așa numită normalitate la care sunt ei obișnuiți. Iar în paralel, noi nu ne oprim din a munci pentru procesul nostru de aderare. Din perspectiva portofoliului meu, noi continuăm cu aceeași viteză să lucrăm pentru procesul de aderare. Însă este foarte important să înțelegem că este doar în avantajul nostru, a Republicii Moldova, să ne asigurăm că întreaga țară este sănătoasă și puternică înainte de momentul aderării. Respectiv, ar fi greu să zic care din aceste două ar trebui prioritizate, însă este cert că noi nu ne oprim din viteza cu care parcurgem procesul nostru de negocieri cu Uniunea Europeană.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Doamnă Gerasimov, Republica Moldova vrea să deschidă în acest an primele capitole de negocieri. În limbajul dumneavoastră de la guvern, de la Bruxelles, se spun clustere de negocieri. Asta ar însemna mai multe capitole adunate la un loc. Înțeleg că vreți să deschideți clusterele 1 și 6.
Exact. În
prima jumătate. Deschideți?
În prima jumătate a acestui an, în contextul președinției poloneze, noi tehnic o să fim pregătiți pentru a deschide aceste clustere. Primul ce ține de valorile fundamentale și al șaselea cluster ce ține de relațiile externe. Primul grup de capitole a fost finalizat, screening-ul s-a terminat la sfârșitul anului 2024. Comisia Europeană a elaborat un raport de evaluare care, dacă vreți, e o radiografie a stării noastre de sănătate ca țară și cât de departe sau cât de aproape suntem pe anumite politici de standardele Uniunii Europene. Acum așteptăm în următoarele zile, săptămâni, să primim o scrisoare din partea președinției poloneze prin care să fim invitați să transmitem acele foi de parcurs sau criterii de referință la care am lucrat împreună anul trecut și care au fost consultate pe larg cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, discutate și la Parlament. Iată, acesta ar fi primul grup de capitole care sperăm noi mult în următoarele luni să îl deschidem într-o a doua conferință interguvernamentală, care reprezintă această platformă de negociere.
Dar nu aveți un termen, pentru că dumneavoastră ați spus că asta înseamnă că vom fi pregătiți să le deschidem.
Nu putem vorbi despre un calendar foarte bine stabilit, pentru că acesta depinde de consensul creat între toate statele membre pentru această etapă. Și să nu uităm că, da, Republica Moldova își face temele pentru acasă, este foarte bine pregătită, pentru care este apreciată de către Bruxelles pentru tot efortul pe care îl depune în procesul de negocieri. În același timp, noi nu operăm într-un vacuum politic. Există anumite discuții și o dinamică aparte în cadrul Uniunii Europene, în procesul de extindere mai pe larg, unde se discută și extinderea statelor din Balcanii de Vest și extinderea Uniunii Europene pentru a include Ucraina. Deci noi operăm într-un mediu geopolitic unde nu necesar decizia politică a statelor membre depinde de pregătirea noastră tehnică de acasă.
Dacă nu depinde doar de pregătirea tehnică, cine ar putea sau ce ar putea împiedica Republica Moldova să-și urmeze calendarul de aderare?
Pentru o decizie politică e nevoie de votul unanim al tuturor celor 27 de state membre. Dacă un stat membru se opune inițierii următoarei etape, atunci Republica Moldova nu va primi această invitație pentru următoarea etapă. La rând mai sunt țări precum Muntenegru, Albania, Ucraina și multe altele care la fel sunt pe agenda Uniunii Europene și sunt discutate în cadrul acelorași discuții când și dacă să deschidă o următoare etapă pentru fiecare din aceste state.
Există țări în Uniunea Europeană care ar avea o problemă cu avansarea Republicii Moldova?
La etapa actuală nu. La etapa actuală toate statele sunt deschise pentru ca Republica Moldova să treacă la o următoare etapă. Însă acest consens este unul foarte fragil, ceea ce înseamnă că noi trebuie continuu să lucrăm la consolidarea acestei relații de încredere, nu doar cu Bruxelles, dar cu fiecare din cele 27 de state membre. Pentru că nu știm care va fi configurația politică într-un an, 2, 3 sau 4.
Doamnă Gerasimov, unul dintre primele capitole de negocieri pe care Republica Moldova speră să le deschidă în prima jumătate a acestui an e legat inclusiv de justiție, că ăsta se găsește în primul cluster. Reforma care a fost inițiată în Republica Moldova de actuala guvernare, reforma justiției, nu a mers așa cum s-a planificat inițial. Iar după alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, președinta Sandu inclusiv a spus că e nevoie de acțiuni mai dure și mai rapide în domeniul justiției. Vreau să vă întreb, ce spun partenerii europeni ai Republicii Moldova despre această anunțată schimbare de abordare în reforma justiției?
Vreau să merg cu doi pași înapoi. Vreau să reamintesc telespectatorilor că pe parcursul ultimilor 3 ani, chiar dacă reforma justiției a fost plină de, pe fundal, de scandaluri, de tot felul de probleme, chiar dacă procesul este unul mult mai lent decât toți s-au așteptat să fie, noi, totuși, Republica Moldova, am înregistrat progrese în reforma justiției. Este adevărat că este o cale lungă, suntem undeva la mijlocul tunelului și poate lumina încă nu o vedem, însă nu înseamnă că această reformă a eșuat sau nu merge înainte. Este de datoria noastră să explicăm contextul în care se întâmplă reforma justiției. După ce am văzut rezultatele alegerilor prezidențiale, după ce am văzut rezultatul de la parlamentare și am văzut acea interferență în procesul electoral fără precedent pentru Republica Moldova, exact cum doamna președintă Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem pentru Securitate să discute situația, să înțeleagă de ce noi nu am putut preveni o asemenea interferență și care este rolul justiției în acest eșec. Exact așa am mers și am discutat, am informat partenerii de la Bruxelles despre ce s-a întâmplat în Republica Moldova și care sunt lecțiile învățate. Am explicat că una din recomandările de la CSS a fost ca toate instituțiile statului să vadă cum putem preveni asemenea interferențe pentru viitor și iată că aceste eforturi care acum se depun sunt în strânsă legătură cu reforma justiției. Pe atât la Bruxelles explicăm aceste elemente, aceste aspecte, încercăm să explicăm care sunt obstacolele pentru care procuratura noastră nu a reușit, pentru care organele de forță nu au reușit să prevină și să preîntâmpene anumite procese. Instituțiile de la Bruxelles sunt la fel de interesate ca și noi să vadă un proces de reformă finalizat și unul de succes. Însă nu e foarte clar dacă acest proces este unul linear, așa cum noi ne l-am propus inițial, unde credeam că o să avem vetting-ul finalizat mult mai rapid decât este de fapt în realitate și este clar că există anumite impedimente care trebuie să le luăm în calcul toți ca cetățeni, dar și ca parteneri de dezvoltare atunci când vorbim despre parcursul nostru în reforma justiției.
Ce v-au spus partenerii europeni, ce i-au spus Republicii Moldova în persoana dumneavoastră că reprezentați acolo Republica Moldova, despre intenția de a fuziona Procuratura Anticorupție cu PCCOX?
Este decizia Republicii Moldova dacă să facă acest pas sau nu. Asta a fost un mesaj foarte clar din partea interlocutorilor noștri de la Bruxelles, însă ei, la fel ca și noi, sunt foarte interesați în rezultatul acestei fuzionări, dacă ea va duce la redresarea situației sau nu. Cred că este o întrebare dificilă, fie dacă te afli la Chișinău sau dacă te afli la Bruxelles, dar este cert faptul că un asemenea model, unde vedem o complexitate și o fuziune între interesele criminale și interferența în procese electorale, precum cumpărarea voturilor, vedem că sunt anumite modele instituționale similare celui a propus acum aici la Chișinău și în alte state membre ale Uniunii Europene, precum Croația. Deci nu este un model care nu se regăsește în alte state, unde un asemenea fenomen cu care ne confruntăm noi astăzi nu s-a regăsit.
O parte componentă a reformei justiției în Republica Moldova a fost și acest proces de evaluare externă, vettingul procurorilor, de exemplu, care acum e afectat de faptul că finanțarea de la USAID a fost stopată. Președinta Sandu spunea anterior că mizează pe faptul că Uniunea Europeană ar putea prelua o parte din aceste costuri, astfel încât să fie finalizat acest proces. Vă întreb, doamnă Gherasimov, ați discutat cu partenerii de la Bruxelles despre o potențială preluare a acestor costuri pe care anterior le acoperea USAID-ul?
Într-adevăr, procedura de vetting sau de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor ia mai mult timp decât noi toți ne-am fi dorit. Însă să fie clar, acest proces va fi dus la bun sfârșit. Vetting-ul va fi finalizat. Da, suntem în discuții cu interlocutori de la Bruxelles, Comisia Europeană în special, să vedem cum asigurăm că procesul nu este întrerupt de această dinamică de la Washington pe care o atestăm astăzi. Nu avem încă certitudinea că procesele pot să fie preluate integral de către Comisia Europeană ce ține de finanțarea acestuia, însă este clar că vedem o deschidere din partea Comisiei Europene să ne ajute să ne mișcăm mai rapid, inclusiv prin acoperirea anumitor costuri care le implică procedura de vetting.
Cel de-al șaselea cluster inclusiv conține aceste aspecte de relații externe. Acolo e, doamnă Gerasimov, și aspectul legat de adoptarea măsurilor restrictive pe care le are Uniunea Europeană în raport cu anumite țări, deci alinierea, cum ar veni, la măsurile restrictive ale Uniunii Europene. Republica Moldova s-a tot aliniat în acești ani, puțin câte puțin, la aceste măsuri restrictive, dar întrebarea mea e dacă s-a schimbat ceva și dacă a adoptat Republica Moldova mai multe măsuri restrictive europene în raport cu Federația Rusă. În luna aprilie anul trecut, dacă nu greșesc, acest proces era în jur de 80%. Unde e acum?
Într-adevăr, alinierea la măsurile restrictive a Uniunii Europene este un deziderat, pentru că politica externă a Uniunii Europene odată va fi și politica externă a Republicii Moldova. Dacă vă reamintiți, la începutul războiului Rusiei contra Ucrainei, noi eram aliniați undeva la 40% cu măsurile restrictive ale Uniunii Europene. Păi iată că în decurs de mai puțin de 3 ani, astăzi noi suntem aliniați cu peste 90% la 100 și acest procent este în continuă creștere.
Este dificil această aliniere la sancțiunile europene împotriva Federației Ruse pentru Republica Moldova? Adică implică anumite costuri sau sacrificii, poate e prea mult spus?
De fiecare dată, în primul și în primul rând, analizăm care ar fi impactul asupra cetățeanului Republicii Moldova, pe cât de mult ar fi impactat cetățeanul de rând. Iar după această analiză se ia o decizie de aliniere cu sancțiunile Uniunii Europene asupra Federației Ruse.
Doamnă Gerasimov, noi am discutat până acum despre capitole de negocieri, deschiderea lor, alinierea la sancțiuni. Dar ce ar trebui să știe cetățeanul Republicii Moldova că s-ar putea schimba sau nu din momentul în care, iată, Chișinăul se duce și deschide primele capitole de negocieri cu Uniunea Europeană?
Cetățeanul de rând din Republica Moldova trebuie să știe, unu, că orice reforme care urmează să le implementăm sunt în primul și în primul rând făcute în interesul cetățeanului Republicii Moldova. Nu le facem de dragul Uniunii Europene, nu le facem de dragul anumitor alinieri. Le facem pentru că sunt în beneficiu cetățeanului Republicii Moldova. Este doar în interesul nostru să avem o justiție curată, să avem o legislație la nivel european care să protejeze drepturile omului, să protejeze drepturile tuturor cetățenilor, indiferent de etnie, indiferent de limba pe care o vorbesc. Este în interesul cetățeanului Republicii Moldova ca țara sa să poată asigura stabilitatea și securitatea în cadrul țării și să poată stabiliza hotarele țării în care aceștia locuiesc. Deci totul ce se face de pe agenda noastră europeană este în primul și în primul rând în beneficiu cetățenilor noștri.
Dacă ați face o alegorie, la ce etapă e această relație dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană? Cum ați spune-o, cum ați explica-o, dincolo de procesele complexe prin care va trece țara, schimbările pe care vor trebui să le facă politicienii?
Cred că suntem într-un proces de extindere a familiei din care facem parte. Noi suntem la etapa unde facem cunoștință cu viitoarea noastră familie, a soțului sau a soției, aș spune eu, în cazul respectiv. Suntem la etapa de cunoaștere și, după cum a zis și comisara pentru extindere, noi deja suntem parte a familiei europene, ceea ce urmează este doar procesul de formalizare a acestei relații.
Doamna Gherasimov, eu vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu.
Negociatoarea șefă a Republicii Moldova cu UE, Cristina Gherasimov, a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!